Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdobytí mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti vidní filištíni válku vůbec nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil, v chodu dal si pro strejčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej! Kam se valej, ty jsou malej. Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, frakem zatočí, když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda, ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly izotopy 1000 let po dopadu? Bajo! A my to víme a tvrdíme. Mějme hlavy v písku jako pštrosy, nejvíc nám to spálí šosy. Jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pokosí.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia jich. Já jsem Václav Kupilík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti, a to jak doma, tak ve světě. Jistě budete mít také mnoho svých otázek, které nám můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jich.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jich.svcs@gmail.com. Dnešními tématy budou za prvé řízená sebevražda Evropy a České republiky. Zachraňme se, když to neuděláme sami, nikdo to za nás neudělá. Dalším tématem analýza dění ve světě a jak to ovlivňuje Českou republiku. Co musíme udělat, pokud nechceme zaniknout? O tom všem a mnohem více se budeme povídat s našimi stálými hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A magistr Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A my tedy přejdeme rovnou na první téma, kterým je řízená sebevražda Evropy a České republiky. Zachraňme se, když to neuděláme sami, nikdo to za nás neudělá. Předávám slovo Vladimíře.
Děkuji. Možná, že ten závěr toho, tu druhou část toho prvního tématu bychom mohli dát na závěr, protože abychom tím zakončili tak trošku optimisticky, co je nutné dělat. Ale jinak, o co tady jde, ukázalo se, že opravdu ta Ukrajina, že to není jenom nástroj boje s Ruskem, ale v podstatě s celým lidstvem. A já když někdy čtu komentáře nebo třeba i poslouchám videa některých těch politiků, kteří se nyní budou politicky angažovat a budou kandidovat třeba do Senátu a podobně, tak je tam vidět, že oni prostě nemají tu představu vůbec o té velké politice, že prostě nedokážou to přesně definovat a to si myslím, že je velký problém. Takže my se budeme snažit dneska posluchače zorientovat, aby věděli, jak to opravdu v tom světě ve skutečnosti je. Ti neokonští liberálové se vlastně prostřednictvím zahraniční politiky USA, a to neřekne bohužel téměř žádný z těch alternativních politiků, tak se snaží prostřednictvím USA de facto zničit celý svět a Evropu. A ten důvod je, aby opravdu byl vybudován takzvaný nový světový řád, a nebo ten Great Reset, říká se tomu různě. Ty války rozpoutané po celém světě, hladomor, ta zapalovaná pole, teď už se zapalují nejen potravinářské firmy, ale i chemické, je vlastně je vyvolaný, tady ty války rozpoutané po celém světě jsou vyvolané v podstatě sebevražednými protiruskými ekonomickými sankcemi. Někteří ti kandidáti teď do Senátu speciálně z té alternativní politické scény vychází z toho, že se ta Evropská unie nějak porouchala. No ta se teda nijak neporouchala. Evropská unie je úplně od počátku, ještě když to bylo společenství uhlí a oceli, tak to projekt v podstatě fašistický. U zrodu stáli fašisté, takže Evropa se nijak neporouchala. Evropská unie šlape jako hodinky a má za úkol zničit státy Evropské unie. Prostě tenhle úkol je dán do kolébky Evropské unie už od jejího vzniku. V podstatě jde o to, aby teď došlo ke smrti prostě 100 tisíců Evropanů v zimě ve vlastních bytech, třeba na podchlazení nebo na nové viry, které jsou samozřejmě uvolňovány z biologických laboratoří. A souvisí to i s takovým tím pochybnou ochranou, tedy pochybnou léčbou, což je samozřejmě podivná vakcinace. A při tom všem ty Spojené státy americké ani neopustili to, co dělají už, já nevím kolik, 200 let, 300 let, a říká se tomu staré dobré způsoby, což je myšleno ironicky, a to je zabíjení sousedů ve Spojených státech. Dochází k tomu využitím vojenského konfliktu na Ukrajině, který rozpoutali západní, primárně tedy americké, ale západní zpravodajské agentury. To je hlavní zdroj toho konfliktu. Ten Washington přes nezávislé takzvané nezávislá média nebo nezávislé sdělovací prostředky a přes nezávislé agentury dodává vlastně velké množství zbraní a ta média to kryjí, že to je v pořádku, ale ty zbraně se pak dostanou k teroristům z celého světa a to už je teď známo, že vlastně Amerika i v této válce vyzbrojuje bandity. A když se podíváme na tu politickou scénu, třeba i do Ameriky a do Ruska, co řekli kteří politici, tak například Dmitrij Medvěděv, ten řekl, a teď ho zacituji, Spojené státy a jeho satelity dováží do Kyjeva munice a zbraně, které se pak šíří rukama takzvaných pestrobarevných zločinců po celém světě. To vše se děje pod střechou ministerstva zahraničí a amerických zpravodajských agentur. A navzdory tomu loňskému fiasku, kdy Američané opustili Afghánistán a nechali tam veškeré to vojenské vybavení v hodnotě 85 miliard dolarů, tak Bílý dům i teď nadále nekontrolovaně pumpuje zbraně do toho kyjevského režimu a vůbec nedbá třeba na výhrady jednak když jsou ty výzkumy veřejného mínění, tak Američané už toho mají plné zuby a pak je spoustu výhrad ze stran republikánských senátorů, kteří prostě nesouhlasí s tou stávající politikou Joe Bidena. Naše média o tom nepíší, to se můžete dozvědět na alternativních médiích, kde jsou i překládány přímo ta vystoupení třeba v americkém kongresu nebo i v senátu. A šéf, když jsme u těch politiků, tak ještě během tohoto týdne, šéf ministerstva obrany Sergej Šojgu, tedy Ruské federace, řekl, že některé ty zbraně, které Západ dodal Ukrajině, se záměrně dostávají na černý trh. Takže já bych tohleto považovala za takový úvod, teď dám slovo Markovi a pak budu pokračovat.
Tak já v podstatě navážu na to, co říká Vladimíra. Já to vidím ještě v kontextu toho střetu mezi globalisty a takzvaným deep statem, protože tady se vlastně i mezi těmito silami bojuje o pojetí světa, jestli svět má být zcela zničen nebo třeba jenom jaksi vylidněn ten svět. A já mám pocit, že tyhle ty síly, tyhle ty elity tu starou Evropu, jak jsme ji znali, jak jsme na ní byli zvyklí, nenávidí a chtějí ji zničit. A oni samozřejmě ty války potřebují, protože ty války jim přinášejí biznis a rozjíždějí ekonomiku. Oni tím vlastně překrývají jak těmi válkami, tak těmi krizemi tu krizi kapitalismu, která v podstatě je na spadnutí, tak to za to maskují a oni to činí takovým velmi rafinovaným způsobem, že vlastně chtějí zničit ty národní státy a činí to tak, že chtějí, aby sami občané těch států začali nenávidět své, a teď už to dám do uvozovek, v uvozovkách národní vlády, protože já si myslím, že to už dneska národní vlády nejsou, ale oni to tak chápou, aby nenáviděli své vlastní vlády, aby vyvolávali chaos, konflikty, samozřejmě i třeba občanské války a aby vlastně sami ti lidé jako takové zneužité loutky svrhli ty své národní vlády a začali volat po nějaké jiné vládě, po nějaké vládě globální, respektive globalistické, a aby vlastně volali po nějakém jednom řídícím centru, právě tom globálním. A já mám teda pocit, že ty členské země Evropské unie se sami diskreditují právě prostřednictvím těch svých loutkových vlád a mám bohužel dojem, že vláda Petra Fialy v tomto není výjimkou. Tak tolik zatím z mé strany a předávám slovo.
Děkuji. No, já jsem chtěla mít takový větší blok, který se bude věnovat tomu, co zaznělo tento týden právě z Ruské federace, protože tam bylo fórum, které se jmenovalo Silné myšlenky pro novou dobu. Organizovala ho Ruská agentura pro strategické iniciativy a vlastně tam přednesl zásadní projev Vladimír Putin. To, že se tomu naše média vůbec nevěnují, to, že to naši politici i ti alternativní nesledují, to je samozřejmě zásadní chyba, protože pak se fakt neorientují vůbec v té mezinárodní politice. A teď k čemu tam došlo? Vladimír Putin ohlásil příchod nové éry. Teď ho zacituji, nová éra ve světových dějinách a revoluční transformace společnosti. Tato obrovská změna je nezvratná. Dále tam zdůraznil v tom svém projevu, že se formují principy harmoničtějšího, sociálně spravedlivějšího a bezpečnějšího světového řádu jako alternativa k tomu donedávna existujícímu unipolárnímu řádu. A to už jsme také říkali ve vysílání xkrát, už jsme o tom začali hovořit možná před 5 lety, že jsou tady dva směry rozvoje společnosti. Jeden tedy představuje ta Amerika, ten unipolární řád, a druhý představuje především Rusko a země BRICS, a to je multilaterální řád a zachování národních států. Takže teď je úplně jasně vidět i na tom Petrohradském fóru a na setkání G20 i všude jinde, že většina světa, většina obyvatel a většina zemí se samozřejmě přiklání na tu stranu multilaterálního světa a zachování národních států, protože jako kdo by chtěl dobrovolně spáchat sebevraždu? No někteří asi ano, ale to už je právě ta postižená západní společnost, kde pášou sebevraždu nejen státy, ale společnost jako taková, například skrze LGBT, jen v suvku, než se vrátím k Vladimíru Putinovi. Dneska jsem zaregistrovala, že v Británii se nesmí říkat mateřské mléko, aby to jako nedráždilo ty transgender osoby, ale říká se tomu lidské mléko. Takže tam je úplně to ad absurdum se dostává ta společnost. Ale vraťme se tady k tomu fóru důležitému. Ještě jednou to zopakuji. Silné myšlenky pro novou dobu. A organizovala to Ruská agentura pro strategické iniciativy. A tam zaznělo, že suverenita je svoboda národního rozvoje a následně každého jednotlivce. Takže prvně toho národa a pak každého jednotlivce. A ne naopak, že se tady každý bude skákat po hlavě, odpichovat se ušima, odpovědnost nebude mít žádnou a o tom národu nebude vůbec hovořit. Takže suverenita je svoboda národního rozvoje a pak tedy každého jednotlivce zvlášť. A týká se to jak svobody technologické, to znamená, že vás nikdo nebude kontrolovat na každém kroku, tak kulturní, tak intelektuální, vzdělanostní. A taky samozřejmě suverenita znamená soběstačnost státu. A to je to, co Evropská unie nechce vůbec dopustit žádnému státu, aby byl soběstačný. Tou nejdůležitější složkou suverenity, jak tam zaznělo na tom fóru, je samozřejmě zodpovědná, aktivní a národně smýšlející a národně orientovaná společnost. Tady jsem také zaznamenala během týdne u některých kolegů alternativních politiků, že jako vlastně oni nejsou vůbec národovci nebo se bojí toho slova. Někdo se bojí slova národ, někdo se bojí slova vlastenectví a podobně. Takže chci tím říct a ještě jednou to zopakovat, že ta společnost musí být, která je suverénní, tak musí být zodpovědná, aktivní. To znamená, že nebudeme čekat, až to někdo udělá za nás, aktivní. A národně smýšlející. Jinak prostě se o suverenitě hovořit nedá. A toho všeho se může dosáhnout jen tak, že se musí ta společnost spoléhat na tvůrčí potenciál vlastních lidí. A to se u nás taky neděje. Vždyť tady jsou pořád jenom samé vzory nám předkládány ze zahraničí. A když náhodou se tady urodí něco smysluplného, já nevím, i po stránce technologické nějaké patenty a podobně, tak to okamžitě skoupí to zahraničí. Samozřejmě Západ, protože a už zase to není naše. Takže hlavně, co se týče suverenity, se musí spoléhat na ten tvůrčí potenciál a aktivní našich vlastních lidí. A to je, jak pořád tady zdůrazňujeme, to je, že se musí změnit ta masová statistika chování. Dále tam zazněly takové myšlenky, že ta probíhající revoluční transformace stále více nabírá na obrátkách. A bylo to tam doloženo x důkazy. Ta liberální ideologie, která teď vládne na Západě a která je jedinou možnou ideologií v rámci Evropské unie, to znamená, že když vstoupíte do Evropské unie, tak musíte mít jeden typ společenského uspořádání a to je liberální kapitalismus. To je tak prostě dáno. Každý, kdo je v Evropské unii. Takže ta liberální ideologie je vidět, že nabývá stále více rysů totalitarismu a kontroly. Ty světové dějiny nyní vstupují do etapy, v níž vysoký potenciál růstu mohou vykazovat jen skutečně ty suverénní státy. už to neplatí, že jsou to ty státy, co tisknou peníze, ale ty státy, co mají reálné hodnoty. A když jste suverénní, tak, jak jsem říkala před chvílí, musí být ten stát soběstačný, to znamená, že má reálné hodnoty, ne že se počítá jeho HDP z počtu nějakých transakcí, například v bankách nebo ve finančnictví. Takže bez ohledu na to, jak moc se takzvané nadnárodní elity snaží držet ten stávající světový řád, tak prostě začíná nová éra. Začíná skutečně nová éra světových dějin a jen ty suverénní národy mohou prokázat ten vysoký potenciál růstu a převzít vedoucí úlohu. A to jsou prostě státy, které se teď sdružují v tom BRICSu. Rozšiřuje se to teď. Tam chce být i Irán a Turecko a podobně. Ještě chci vlastně říci, že na tom fóru poprvé oficiálně na politické scéně a speciálně z úst Vladimíra Putina zazněla ta myšlenka o nadvládě zlaté miliardy. A on ji Vladimír Putin označil za rasistickou a neokoloniální. Pokud ho mohu zacitovat, tak řekl, teď ho cituji, model totální nadvlády, to znamená té zlaté miliardy, je nespravedlivý. Proč by měla tato zlatá miliarda dominovat všem obyvatelům zeměkoule a vnucovat jim vlastní pravidla chování? Vychází z iluze výjimečnosti, rozděluje národy na takzvané prvořadé a druhořadé, a proto je ve své podstatě ta teorie zlaté miliardy rasistická, neokoloniální, přičemž globalistická, údajně liberální ideologie, která je jeho základem, stále více nabírá rysu totalitarismu, omezuje tvořivé bádání s obodnou historickou tvořivost. Konec citace. Takže tohle zaznělo poprvé vlastně na veřejném fóru, že byla odmítnuta ta zlatá miliarda, to je takový, že všichni to věděli a všichni o tom mlčeli. Takže teď opravdu to bylo oblečeno poprvé doslov. Dále tam zaznělo, že Západ, a ne, že by to zaznělo jenom, že by někdo tak uvažoval, ale bylo to podloženo ekonomickými a sociologickými a podobnými údaji. Západ neumí nabídnout vůbec světu model budoucnosti. A ta zlatá miliarda, ta se stala zlatou z nějakého důvodu. Ale ty své pozice si vydobila jenom díky okrádání jiných národů. To, taky jsme o tom hovořili xkrát. Ne, že by na Západě byli všichni tak strašně šikovní a v ostatních částech světa úplní blbci. Ten Západ na tom byl tak dobře, protože měl vždycky kolonie. I když kolonie údajně, jako ne, už skončil ten kolonialismus, ale stejně tam ovládali všechno. Víš, například Francie, to, co dělá v Africe, to je kolonialismus jak vyšitý. Takže z toho důvodu okrádání, že vykrádali v zemích Afriky i Asie, nebo Amerika, Latinská Amerika a podobně, a teď nás, východní Evropu, lidské lidi, jejich říká se tomu lidské zdroje, suroviny, levnou práci a podobně. To je základ úspěchu toho Západu, že vlastně je to zloděj. A okrádal jiné národy v Asii, v Africe a teď nás, východní a střední Evropu. A na závěr, možná tady k tomu fóru bych řekla, že tam zaznělo také oficiálně, že právě ta zlatá miliarda se panicky obává toho, že jiná světová centra dokáží prosazovat vlastní vize globálního rozvoje. A to se na těch globálních fórech ukazuje, jak jsem říkala, i na té G20. Západ a naše média hovořili o tom, jak tam bylo Rusko, což jako vůbec nebyla pravda ani omylem. Třeba jestli jste viděli ty obrovské fronty na setkání se Sergejem Lavrovem ze všech států. A když jsme tedy ještě na té ruské politické scéně, tak ještě zazněly závažné věci od Sergeje Lavrova. Týká se to Ukrajiny a ten řekl, že potenciál protiruských sankcí je vyčerpán. A tak je Evropská unie nucena je zdokonalit. Takže oni jsou na to připraveni. Dále veřejně se už zaznívá to zcela otevřeně, ale musím říct i v britském, i v americkém, i v západním tisku, že USA a Británie chtějí vyzbrojením Ukrajiny poštvat Rusko proti Evropě. Proti Evropě. A Ukrajině nebude umožněno jednat s Ruskem, protože její loutkovodiči prostě o to nemají zájem. Je odrazována Ukrajina od jakýchkoliv konstruktivních kroků. Takže ty požadavky Bruselu začínají země Evropské unie brzdit a dráždit, protože se to ti lidé uvědomují. Ale opravdu doporučuji, jestli mě poslouchají nějací kolegové z té alternativní politické scény, o té hlavní mainstreamování nemluvím, protože tam je to ztraceno, ale aby se věnovali tady těmhle veřejným prohlášením, jenže většina z nich je protiruských, takže vůbec nesledují tahle závažná sdělení a tím pádem vůbec nemají přehled o tom, co se skutečně děje ve světě a pořád používají takovou tu maloměstskou rétoriku a v podstatě tu západní protiruskou, což mě osobně velmi mrzí. Tak předávám slovo.
Tak já jenom to trošku ještě aplikuju na ty naše poměry domácí. My jsme vlastně dneska už také v pozici kolonie, protože Česká republika odvádí na těch dividendách, že jo, víceméně ty zahraniční kapitálové koncerny odvádějí ty zisky a veškeré ty hodnoty v podstatě do zahraničí, takže my jsme krmelcem Evropy a nejen Evropy a v podstatě jsme se dostali do té pozice kolonie. Já chci jenom tady ještě připomenout takový historický kontext, že po roce 1989 lidé hodně podlehli takové klamné tezi, že kapitalismus je ta svoboda a zatímco ten socialismus byla ta nesvoboda. Takže kdo se tím trošku zabývá podrobněji, tak v podstatě mi dá za pravdu, že základem pro svobodu jsou ty ekonomické vztahy a ta ekonomická suverenita je to, co činí vlastně tu zemi svobodnou a demokratickou. A tady bohužel v těch 90. letech si to lidé špatně ztotožňovali a mysleli si, že demokracie rovná se liberální kapitalismus. A mám pocit, že až teprve v těchto letech, které teďko jsou a ještě přijdou, tak teprve ti lidé pochopí, že demokracie není liberální kapitalismus a že naopak ten liberální kapitalismus vlastně těm lidem tu svobodu, alespoň v té ekonomické rovině, bere, že jim ji vlastně ubírá. A ono to bohužel ale přechází pak i v tu nesvobodu třeba mediální, nesvobodu třeba i v projevech, v názorech a tak dále, nesvobodu slova, což už dneska tady taky máme. A ta Evropa samozřejmě je vehnána do dluhové pasti, protože ten dluh ji v podstatě staví do otrockého postavení a já se obávám, že ten scénář bude takový, že ta Evropa bude skoupena levně pod cenou. Takže takhle já to vidím, pokud se něco nestane a nezmění se ten systém, protože systémová změna je nutná, tak pokud ten systém nebude změněn, tak Evropa bude skoupena pod cenou zahraničním velkokapitálem. Předávám slovo.
Jo. Já bych teda ještě doplnila, když jsem hovořila o té ruské politické scéně, tak se vrátím teď k americké, protože, jak jsem říkala, tam dokonce i Bloomberg, agentura Bloomberg, už uvádí například rozhovor s Henry Kissingerem, který řekl, že Evropská unie, že ti politici nerozumějí výzvám, kterým čelí. Ani Biden. A rozebírá to tam. On tam právě kritizoval veřejně ty evropské politiky a uvedl, že, jak jsem řekla v úvodu, že vůbec nerozumí výzvám, kterým čelí. a domnívá se, že dělají velké chyby, včetně politiků USA. On vychází z toho, že věčná konfrontace vůbec nepomůže dosáhnout úspěchu v jakýchkoliv vztazích třeba USA s Čínou nebo s Ruskou federací. A připomněl zásadu předcházení konfliktu. A Valery Pjakin už před léty říká, že Henry Kissinger je mluvčí globálního prediktora. Ten globální prediktor nechce, aby došlo ke světovému konfliktu. Jenže ten globální prediktor si to tím bezstrukturním řízením a výběrem svých konňů takzvaně vybudoval takové nebo vypěstoval takové politiky v té Evropské unii a v USA, že vlastně jsou to hlupáčci. A teď oni se dostali do vlastní pasti a proto ten Kissinger tak zoufale říká, že vůbec netuší a nerozumí výzvám, kterým čelí. Ten kritizuje taky Joe Bidena a říká, že ty předchozí administrativy byly příliš silně ovlivněny domácími politickými aspekty. Na názoru konkrétně tomu Henry Kissingerovi se jedná o Čínu. On nechce, aby se USA roznepřátelilo s Čínou, protože samozřejmě jednak Čína ekonomicky vlastně vlastní ty Spojené státy americké. A pak je to taky ohromný hráč na tom východě a přesunuje se tam centrum toho globálního prediktora, toho atlantského křídla. Takže proto nechce, aby USA byla v konfrontaci s Čínou. A dále tam uvedl ten Kissinger, dokonce britské vydání Timesu, na rozdíl od našich mainstreamových médií, tak Timesy vysvětlovali těm svým čtenářům, proč ruský prezident Vladimír Putin přiletěl do Teheránu. A že to pro Západ, ta jeho návštěva dopadla velmi nepříjemně. Tady jsem četla akorát titulky u nás, kdy samozřejmě zesměšňovali zase a dělali plpce z ruského prezidenta na takových marginálích. To jsem si říkala, že jim není hamba těm lepším novinářům. Ale ten Západ takhle už nepíše. A i když se třeba britští novináři snažili očernit tu Putinovu návštěvu v Iránu, tak i oni museli dodat, že to vůbec pro ten Západ fakt nedopadlo dobře. A jednak to dokazují samozřejmě fotografie, pak ty nejrůznější rozhovory. A Timesy řekli, a teď pozor, pamatujete si, jak vždycky Američani a ti američtí prezidenti říkali, že je osa zla, a bylo to Rusko do toho zahrnuto. Takže Timesy řekli, že Rusko vytváří osu dobra. Že země, které se Západ snažil poslat do izolace, tak vlastně rychle našli společnou řeč a že se ukázalo, že mají daleko více, jak jsem říkala před chvílí, daleko více populačních a ekonomických možností, než má ten Západ. Takže takhle píšou Timesy, nevím, jestli naše média, jako když se k tomu sami nepropracují, jestli by ty Timesy citovali, ale jako pochybuji. Takže to spojení Ruska a Iránu obsahuje vlastně, a teď i Turecko, protože tam přijel turecký prezident, tak je jakousi srozumitelnou odpovědí na otázku, a tady teď zase zacituji z těch Timesů, proti komu jsme přátelé? Protože jde o spojenectví mocností, které nechtějí už podléhat tlaku toho sjednoceného Západu. A teď, že se ten tlak změnil, dříve bylo účelem toho tlaku takzvané zadržování nebo politika zadržování. Ale to už je minulost a teď je to přímo politika ničení. A v tom setkání v Iránu se ukázalo, že Západ v tom unipolárním světě opravdu nepotřebuje a nechce ani Rusko, ani ten Irán, protože to nechápou, že do Iránu se má přestěhovat druhé křídlo toho globálního prediktora. A oni nechtějí pochopit, a o tom právě hovořil ten Henry Kissinger, že už unipolární svět je nemožný, pokud existují takové mocnosti, jako je Irán, Rusko a podobně. Protože oni, na rozdíl od těch západních ekonomik, které jenom drancovaly jiné státy a veškerou výrobu vyvezli do zahraničí, a to se týká jak západní Evropy, tak i Ameriky, tak tyhle ty státy, státy vlastně BRICSu, mají ohromné hospodářství reálné. Oni mají reálný ten sektor. Tam nejsou jenom ty banky, jejichž váha se posílá, počítá především tím, kolik tam proběhne těch operací, nebo se tam netisknou peníze. Ale je tam reálné hospodářství. A samozřejmě to jde ruku v ruce taky s vojenskou váhou. Takže v podstatě ten Západ už chápe, a Times to publikoval, že tyhle země nelze porazit. Takže bylo by fajn, kdyby se toho byli vědomi i naši novináři, i naši politici, ať ti mainstreamoví, nebo i ti alternativní. Protože nikdo z těch alternativních politiků vám neřekne, že prostě podporuje tady tuhletu ty země BRICS a tu pronárodní politiku, jak Ruské federace, tak všech těch zemí BRICS. Všichni tam mají tu úlitbu, že to Rusko je zlé. Takže to je můj takový osobní postoj. Předávám slovo.
Tak já ještě doplním jenom velice krátce, že ať už je člověk věřící či není věřící, ať už je křesťan či nekřesťan, tak je známa informace, že Rusko je zasvěceno Panence Marii a že Rusko je vlastně v těch vesmírných silách právě země, která garantuje to dobro. Já bych chtěl tady zacitovat Vladimíra Putina a jeho sentence. Už neexistuje žádný východní blok, žádný Sovětský svaz, proč tedy existuje NATO i nadále? Mám ten pocit, že NATO potřebuje vnějšího nepřítele, aby ospravedlnilo svoji existenci. NATO buď to neustále hledá takového nepřítele, nebo provádí provokační akce, aby mohlo někoho za takového nepřítele označit. A dále Vladimír Putin pokračuje, vymaňte se spod otroctví a začněte hájit zájmy svých vlastních národů. Získejte si jejich úctu a respekt. Přestaňte se bát a klanět, protože jen sebevědomý stát má naději na zlepšování svého života a na život v míru. Pracujme, obchodujme a udržujme mír. Kdo v míru přichází, mírem bude také vítaný. Kdo naopak s ohněm a mečem přijde, ten zahyne. No a já mám pocit, že právě s tímhle si teďko zahrává ten Západ a bohužel teda i pro západní současná naše vláda Petra Fialy. Předávám slovo.
No zahrává, protože Ruská Duma, tam jsou samozřejmě zástupci různých politických proudů. Tak je otázka, jestli to ta Ruská Duma schválí nebo ne. Ale čím dál více se tam projevují takové návrhy, že by se měly připravit proti sankce vůči USA, Velké Británii a Evropské unii a dalším znepřáteleným zemím. A jsou tam takové návrhy, jako aby se úplně ukončily dodávky plynu, ropy, uhlí, nerostných surovin a co je nejdůležitější, nebo nejen tohle, ale jedno z nejdůležitějších, zejména hliníku pro evropský a americký automobilový trh. Protože ten ruský hliník tvoří skoro 90% veškeré evropské spotřeby hliníku. A pokud by Rusko zastavilo ten prodej hliníku, tak by to bylo v podstatě ještě daleko horší než konec dodávek ropy. Nebo stejně tak hrozné. Protože bez hliníku se neobejde ani automobilový průmysl, ani potravinářský, ani strojírenství. A je potřeba samozřejmě na výrobu elektroniky, počítačů a podobně. Takže všude, kde je to použití hliníku nezbytností pro jako základního konstrukčního prvku, tak to všechno by bylo ohroženo. A tady jsem si připravila seznam navrhovaných sankcí ze strany Ruska. Tak můžeme se na některé podívat. Tak jednak odříznutí dodávek surovin, které jsou pro Západ důležité. To je tedy ta ropa, plyn, uhlí, kovy, chemické výrobky, obilí, hnojivo pro zemědělství. Také uran, který je nezbytný nejen pro naše, ale pro americké jaderné elektrárny, protože 80% potřeb USA je z Ruska k výrobě těch palivových tyčí. Dále můžou skončit dodávky neonového plynu pro výrobu čipů, protože Rusko exportuje do 90% zemí světa ten neonový plyn na výrobu čipů. A také paládium. To je taky potřebné k výrobě čipů a k výrobě automobilů. A nejtvrdší zásahy mají být vedeny proti USA a Velké Británii, protože je jasné, teď už se to objevuje opravdu zcela zřetelně, že jim jde o zničení současné struktury Evropy, zejména ve prospěch plánu USA. Dále, když se dostaneme k těm protisankcím, co zaznělo v té Dumě, že by mělo dojít ke konfiskaci veškerého majetku agresorských zemí a jejich právnických osob, kromě majetku fyzických osob. Myslím, že Západ ale do těch sankcí zahrnul i majetky fyzických osob. Tak tady je to včetně právnických osob, kromě toho majetku fyzických. Zmrazení offshoreových aktiv, která se nacházejí v Rusku. Dále zrušení duševního vlastnictví agresorských zemí. Tím je myšleno odstoupení od smluv, ochraně patentových autorských práv západních organizací i jednotlivců a tak dále. Dále by se sankce měly týkat zákazu všech plateb, včetně splátek dluhů právnickým fyzickým osobám agresorských zemí. Dále zbývající vývoz do agresorských zemí pouze za rubly. Což je taky úplně absurdní, jestliže my hovoříme o tom, že nám to Rusko nechce dát plyn a ropu a všechno. Vždyť oni nám to chtějí prodat, ale za ty ruble. Ale my si to za ty ruble nechceme kupovat. Takže když tady jsme hovořili minule o double speaku, nebo když hovoříme o tom pokrucování jazyka, tak tohle je překrucování úplně jak blázen překrucování reality. Protože se tváříme, že nás tady dovádí to Rusko do nějaké chudoby. Ale přitom jsme to my sami, co se do té chudoby dovádí. A to musím říct, taky neslyším od žádných politiků, ani od těch alternativních, ani od jednoho. Každý, kdo je pozván do mainstreamu, tak prostě na tohle téma drží pusu. A já si upřímně nejsem ani jistá tím, jestli oni to ví, ale měli by to vědět, měli by mít tedy vyšší rozhled a větší informovanost. Předávám slovo.
Tak já k tomu jenom dodám, že podle nejnovějších informací Česká republika teď hostí pátou kolonu Ruska, takže paní Šabatová a spol tady budou vítat živly, které v podstatě chtějí v Rusku odstranit Vladimíra Putina, takže myslím si, že to je zase ještě o důvod víc, že nás bude Rusko považovat za nepřátelskou zemi a je to strašná škoda, že tahle ta vláda a vůbec tenhle ten současný režim nás takhle poštvává proti tomu Rusku, protože já si osobně domnívám, že není tady moc lidí, kteří by byli protiruští, ale že bohužel ten mediální tlak je tak silný, že ty protiruské nálady jsou právě jaksi vnucovány těmi médii, bohužel jsou vnucovány i státními institucemi, které by měly být apolitické a je mi z toho špatně a uvidíme, jestli třeba na podzim se těm lidem rozsvítí, jak se říká, ale zatím teda z toho nemám dobrý pocit, že tady Česká republika se teďko takhle proti rusky projevuje. Předávám slovo.
No, já bych chtěla uvést malé světélko na konci tunelu. My jsme publikovali na našich facebookových stránkách informace, které prohlásil náměstek generálního ředitele Národního energetického institutu Alexandr Frolov. A já, když někdy sleduji ty naše facebookové stránky, tak někdy tam jako jsou jenom třeba souhlasné Většinově souhlasné reakce, ale to, co vám teď řeknu, tak to se snad dostali pokyn všichni trolové a začali tam na těch stránkách úplně běsnit. Ale upřímně vůbec nechápu, proč. Tak chci tím jenom říci, že asi ty naše stránky jsou velmi sledované, protože podle těch reakcí můžeme vidět, co považují ti, co nás sledují, za podstatné. A tyhle informace, které vám teď řeknu, považují za velmi podstatné a nechtějí, aby je lidé slyšeli. Takže vrátím se k tomu náměstkovi generálního ředitele Národního energetického institutu Alexandru Frolovi. On řekl, že ruské vedení nedorazí Evropskou unii, která se ocitla tváří tvář silné energetické krizi. A reaguje na to, že vlastně v souvislosti s tou konfrontací mezi Západem a Ruskou federací, tak mnoho lidí pokládá logickou otázku, proč teda jednoduše neuzavřít všechny ty ventily a nenechat Evropu bez uhlovodíku. A on říká, že Evropská unie v současnosti není nezávislým hráčem na mezinárodním poli. Oni ví, že i Německo, i Evropská unie, že to je de facto kolonie. Ostatně, když jsme měli tady předsedu nebo prezidenta té Akademie geopolitických problémů, tak to jasně řekl ten pan doktor Stěpaňan. Oni jsou si toho vědomi, že Evropská unie není nezávislým hráčem na mezinárodním poli. A proto i bez těch ruských surovin, oni jsou si vědomi toho, že i bez těch surovin bude dále vykonavatelem cizí vůle, dokud se tedy úplně nezhroutí, což je záměr. To všechno, toho všeho je si vedení Ruské federace vědomo a snaží se tomu zabránit, což je jediná naše záchrana. A proto jsou dva důvody, že Rusko má zájem na tom, aby Evropa byla v podstatě bohatá, adekvátně bohatá. Bohužel v důsledku toho vnějšího vlivu směřuje Evropa k tomu, že je zájem zase, aby byla chudá a nevyvážená. Ale to vytváří hrozbu výbuchu v bezprostřední blízkosti Ruské federace. A o tento stav samozřejmě Moskva vůbec nemá zájem, aby se ještě tady v Evropě vytvořilo ohnisko absolutní nestability a aby tu byly občanské války. Protože by to samozřejmě ovlivnilo i to Rusko samotné. Hlavním úkolem, jak řekl Alexandr Frolov, je tedy ze strany toho ruského vedení, je snaha přivést evropské lídry k rozumu a nebo je prostě nahradit. A jsou si vědomi, že to doražení Evropy znamená hrát podle pravidel Spojených států, které potřebují mít tu Evropu zničenou. A teď ho zase zacituji, on říká, ku podivu, když podržíme jednoho nepřítele nad vodou, prolamujeme plány našeho hlavního nepřítele. To zničení Evropské unie a Spojené státy by na tom to poli samozřejmě dosáhly obrovského úspěchu, kdyby nebylo Ruska, které se snaží udržet Evropu nad vodou. Tak si představte, že na tady tenhle ten text, to se div nezbláznili, jak ti trolové. To byla smršť nenávistných reakcí. A že to je blábol a že to je nesmysl. To říkám těmi nejhezčími slovy, co nám tam psali. Takže to je taková naděje částečně pro nás, aby posluchači si byli vědomi toho, jak tedy uvažují jednotliví jednak ruští politici, ale i ti ekonomové, protože to samozřejmě nezazní nikde. Předávám slovo.
Tak jak se říká, potrefená husa se vždycky ozve, takže mě ty reakce nepřekvapují a tady skutečně bude klíčový a přelomový ten podzim, protože jakmile lidem prostě přijdou složenky, které budou neuhraditelné, tak samozřejmě tady to sociální napětí se značně zvýší. Otázka je, kterým směrem se to stočí a zda to zase, jak si se té energie neujmou takové ty síly, které jsou řízené a které to mají samozřejmě zase zavést někam do nějaké slepé uličky a nevyvstanou nějací noví falešní mesiášové, jak už tomu někdy bývá. A já bych jenom chtěl říci, že třeba i ta společnost ČEZ má uzavřené smlouvy třeba i s Ruskem, takže by nebyl problém od nich brát energie prostě levně, ale není proto politická vůle, protože nám vládne nám tady reprezentace, která raději bude draze skupovat všechno od Německa, takže nechá vydělávat třeba Německo nebo právě ty Spojené státy a my to všechno zaplatíme. Takže dokud se tady nezmění ta politická vůle, tak samozřejmě nic levnějšího nebude a naopak ta drahota nás začne ničit. Takže já bych to tímto uzavřel a pojďme dál.
Já chci říct, že když se sleduje jednání v parlamentu, tak sice ta opozice jako kritizuje samozřejmě správně ty vládní politické strany, ale i ta opozice hlasovala, že to Rusko je agresor a vlastně prohlasovala všechny ty protiruské, já nevím, jak se to jmenovalo, ta prohlášení proti Ruska, což teda vůbec nechápu. Takže to je taková dvojí hra, že když jedná ten parlament, anebo jsou tam ty interpelace a jsou samozřejmě diváci to vidí, tak to jsou opravdu ta vystoupení výborná, a když pak dojde na hlasování a nalámání chleba, tak vlastně tu ruku zvednou pro úplně něco jiného. Takže jak jsou pak ti politici důvěryhodní? Teda fakt je nutné klást si takovou otázku. Ještě o co jde tedy v té válce na Ukrajině? To taky se u nás vůbec neříká. Já jsem prostudovala několik těch ruských analytiků a politologů. A teď se zdá, že se začínají v poslední době shodovat i ti západní, když sledují ti jednotlivé kroky té ruské armády v tom, že vlastně tomu Rusku jde o demilitarizaci celého západu. Ono ze začátku, jsme to tady kdysi říkali jako žert, že vlastně se Vladimíru Putinovi podařilo demilitarizovat Evropu, protože všechno se lifruje na tu Ukrajinu. Ale ono asi to nebude žert. Ale patrně to je v pozadí té, oni tomu říkají, takzvané neuspěchané taktiky ruské armády na Ukrajině. Protože tím postupem, tím pomalejším, ty spojenecké síly nejúčinněji realizují proces demilitarizace nejen Ukrajiny, ale vlastně všech zemí NATO, celého toho kolektivního západu. Takže je jasné, je už z těch analýz, že Rusko plánuje na Ukrajině dlouhodobou válku se západem a že ten západ se dostal do pasti. Různí ti politologové, jak ruští, tak i ti západní říkají, že by se prostě nemělo vůbec věřit těm pohádkám o neomezených zdrojích Spojených států, které se říká, že mohou pokrýt jakékoliv náklady tím, že spustí ten svůj tiskařský list na plný výkon. To už taky neplatí. Takže je vidět, že ta sankční válka poškozuje americkou ekonomiku. A přitom Spojené státy potřebují plně podporovat tu Ukrajinu a dokonce potřebují, a to také dělají, platit celý státní aparát a budou muset brzy, by měli, ale na to už nebudou mít, podporovat upadající ekonomiku Evropské unie, udělat jakoby nový Marshallův plán, aby si udrželi kontrolu. Ale to je taky otázka, zdali se jim to podaří, protože tím, jak řekl ten Henry Kissinger, že ty západní elity vůbec nerozumí, o co jde, a zavedli ty sankce, tak je jasné, že oni si nebyli vědomi toho efektu zničujícího, které ty sankce proti Ruské budou mít pro ten Západ. Ti američtí politici a generálové jsou přesvědčeni, že Spojené státy používají Ukrajinu jako zbraň k vyčerpání Ruska. Ale ukazuje se, že to je přesně naopak. Že anglosasové byli na to bojiště vlákáni, aby se skoncovalo s tou hegemonií. Protože kolik válek rozpoutalo NATO a spojenecká vojska. Takže za těchto podmínek je zřejmé, podle všech těch analýz, že Američané dlouhou válku vůbec nezvládnou a nemohou ale ustoupit, alespoň bez zcela vážných geopolitických ztrát. Takže je jasné, že ta past na Ukrajině sklapla a Rusko opravdu nebojuje jen s ukrajinskými ozbrojenými silami, ale s celým kolektivním Západem. A ten Západ to nemůže ustát. Takže to je taky dobrá zpráva. Teď jde o to, jak dlouho to bude trvat. Protože to Rusko čas má a Západ o ty zdroje přichází. A Rusko má reálné zdroje. Západ reálné zdroje nemá. Nemá ani suroviny, nemá ani to obilí. Má jenom ty peníze, co si tiskne. Takže i na Západě mnozí dospěli k závěru, že se vůbec nejedná o tradiční válku. Protože, a teď to doložím na jednom konkrétním příkladě, který uvádí, protože ruská armáda by mohla zničit všechny mosty přes řeky a zastavit ten přesun techniky a personálu. Ale neudělá to, protože prostě tam ta technika, personál z toho Západu putuje a oni ho získávají. Viděli jste tu strašidelnou přehlídku, co udělali, myslím, že Hřib to měl jako primátor záštitu a byl tam ministr vnitra Rakušan na Letné, té ukořistěné ruské techniky. To bylo prostě k smíchu, nějaké rezavé kusy. A viděli jste tu ukořistěnou techniku, to jsou přehlídky v různých těch osvobozených částech Ukrajiny. To je prostě, je hanba i za ta videa, která opouští naší republiku, ještě se tváříme nějak hrdině. A mimochodem, když tam bylo takové velké plátno, předtím ještě než vystoupil ministr vnitra na té Letné, tak všechno bylo tam řečeno v angličtině. Ani se nenamáhali, aby to bylo v češtině. A bylo to jako, asi to bude putovní výstava, nebo já nevím. A samozřejmě, když pak lidé o tom diskutovali, tak říkali, jak je možné, že se nemůže přivést obilí a můžou dovést takovéhle vraky, které jakoby ukořistili z té ruské armády. Tak tohle na závěr. Předávám slovo a pak bych možná poprosila o písničku, abychom rozdělili to vysílání. Bude 22 hodin.
Tak já ještě závěrem velice stručně, tak my jsme tady mluvili v předchozích vysíláních o tom Orwellovi, tak tam se také objevovala taková ta permanentní válka v podstatě udržovací, tak možná, že i tohle třeba může být jeden rozměr té podivné proxy války na ukrajinském území a jinak samozřejmě ještě jedním motivem může být třeba i ten Nord Stream 2 a pokud je teda řeč o tom, kdo jak na tom je, že jo, tak tam třeba vůbec ani nesouhlasí ta barva třeba té techniky, že jo, protože ta barva je úplně jiná, tam to byl nějaký zrezavělý prostě produkt, takže to je celé takové pofidérní a mám pocit, že samozřejmě, když si porovnáte zemi, která má vlastní obrovské zdroje a potom Západ, který v podstatě žije z tištěných, ničím nekrytých peněz, takže že to jednou prostě bouchne a ten Západ se dostává do velké propasti a velkých problémů. Takže jediná naše naděje je v podstatě zase znova najít cestu k tomu Rusku a bude to záležet na tom, jaká tady bude politická vůle a to bude zase záležet na tom, jak budou voliči rozhodovat v dalších volbách. Takže tímto všechno z mé strany.
Já tedy, než bychom dali píseň a přišli na druhé téma, tak máme dva dotazy, tak když tak bychom mohli odpovědět a dáme písničku. První dotaz, prosím o váš názor, jak dlouho bude trvat ještě válka na Ukrajině. Jirka Kužel.
No, o tom jsme teď zrovna hovořili, že bude asi trvat do odzbrojení Západu. A teď jde o to, kdy se to stane. Takže my tohle to nevíme, nevím, jestli to ví ministr Šojgu, ale několik takových už bylo údajů, že třeba ta válka skončí, ale v podstatě, znovu říkám, jak už bylo řečeno, tohle vůbec není tradiční válka. Takže,
já tomu ještě doplním, že vlastně teď se ukazuje krásně, jak ten Západ vlastně se obnažuje v té své agresivitě, že teďko to skutečně je tak, že už nejde říkat, že agresorem je ten Putin, protože Západ maří ty snahy o mírová vyjednávání, Západ teďko dodává tu agresivní techniku, takže prostě ten Západ se teďko totálně odkopal.
Dobře, děkujeme za odpovědi a teď ještě druhý dotaz, ptá se Karel, jak to, že lidé stále nechápou, že za vším stojí USA a Západ a jsou tak děsně protiruští, včetně alternativních politiků, kteří mají přístup do médií?
No, to my se taky ptáme. To my se také ptáme, protože my taky nechápeme, proč to nechápou, ale já musím říct, že z rozhovoru, když jednáme s těmi alternativními nebo s těmi mimoparlamentními politiky, tak musím říct, že tam chybí to vzdělání, že v podstatě vyrůstali ve stejném narrativu a přejali tu mainstreamovou politiku, tu mainstreamovou informovanost, to mainstreamové vzdělání. Prostě oni tak uvažují. Akorát teď se ty různé nepříjemnosti dotkly i jich, tak to se jim nelíbí, ale nedokážou se vzdát toho svého, to, co do nich bylo vsazeno a to, co tam zakořenilo. Prostě nedokážou překročit svůj stín. Jsou strašně antilevicoví, antikomunističtí, antiruští. Jenom oni si myslí, že ten Západ je v pořádku, že liberální kapitalismus je v pořádku, jenom že se to pokazilo a jenom že to dělají politici, kteří nic neumí. To je sice pravda, že nic neumí, ale nedokážou v tom spatřit tu systémovou chybu. Prostě nedokážou. Takže to je ten důvod.
Tak Marku, chceš něco dodat nebo půjde?
No, já jenom stručně. Já se domnívám, že řada z nich žije v omylu, že oni si stotožňují to Rusko jakoby s tím režimem, který tady byl před rokem 89, což samozřejmě je chybný předpoklad. A v podstatě chci říct, že souvisí to s tím, že oni skutečně ten liberální kapitalismus povýšili na takovou modlu svobody. Dneska vidíme, že to je taková jenom pseudosvoboda a to je asi ten kardinální problém. Čili oni nevidí za ten horizont těch ekonomických parametrů. Předávám slovo.
Dobře, tak si pustíme písničku a pak přejdeme na druhé téma.
Z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu, že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej. To šlo třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.
Analýza dění ve světě a jak to ovlivňuje Českou republiku. Co musíme udělat, pokud nechceme zaniknout? Předávám slovo Vladimíře.
Děkuji. No, zase minulý týden se stalo několik, nebo minulý, vlastně částečně i minulý, protože máme to vysílání ve čtvrtek, takže když beru posledních 7 dnů, ti západní představitelé fakt jak blázinci, obvinují Rusko z takzvaného zbrojení plynem, ale ve skutečnosti ty sankce způsobily jejich, teda tu krizi způsobily jejich vlastní sankce. Sankce toho západu, který může tu energetickou krizi Evropská unie ukončit i hned ukončením těch sankcí, které Evropská unie uvalila na Rusko. A já musím říct, že jsem naprosto zděšena z některých diskuzí, kdy lidé používají přesně tuhletu retoriku, která je jim vnucena z té televize. Ale vždyť, kdyby trochu uvažovali, tak to snad nemá, to by i oni mohli pochopit, že to nemá hlavu ani patu. Například minulý týden francouzský prezident, nebo kdy to bylo, jo, bylo to myslím minulý týden, Emmanuel Macron v rozhovoru ke dni Bastily řekl těm svým občanům, Francouzům, aby se připravili na scénář, kdy se budeme muset zcela obejít bez ruského plynu. A zároveň obvinil Moskvu, že toto palivo používá jako válečnou zbraň. A tím samozřejmě opakoval ty strašné nesmysly Evropské unie, které zastírají ten skutečný důvod, proč se Evropská unie potýká s nedostatkem energie a proč se zvyšují náklady životní lidí. Tuto krizi si způsobila Evropská unie sama. A teď je otázka, zdali tou hloupostí těch politiků, kteří byli vypěstováni proto, aby to tady dělali, a nebo zdali je zájem, a to je ten zájem, aby ta Evropská unie, prostě ty státy, ne Evropská unie, ta se nerozpadne, ale ty státy, aby byly zničeny. Předsedkyně Evropské komise Ursula von Leyen už koncem dubna obvinila Rusko z energetického vydírání a jako důvod uvedla oznámení státního Gazpromu o zastavení dodávek plynu do Polska a Bulharska kvůli neplacení v rublech. Takže nikdo nechtěl přestávat dodávat, ale chtěli, aby to bylo zaplaceno v rublech. A von Leyen, a nyní i Macron, takže úplně pomíjí tu příčinu těch poruch A vlastně důvodem jsou, ještě jednou to zopakuji, vlastní protiruské sankce Evropské unie, které jsou jednoznačně ideologicky motivované. Ten Západ, nejen tedy Evropská unie, ale i Amerika, přijali takovou strategii, která je zaměřena na různé aspekty i ruského finančního systému, včetně těch bank a devizových rezerv. A i na to byly uvaleny sankce. Bylo Rusko přece odříznuto od těch globálního transakčního systému SWIFT. A pak se ta Evropská unie stěžuje. Má tu drzost si stěžovat, že Moskva žádá platby za vývoz plynu ve své vlastní měně, aby zmírnila ty potíže z toho systému, z kterého oni ji vyřadili. Začátkem měsíce Zelenský, to si taky určitě jste zaregistrovali, dokonce napomenul Kanadu za to, že souhlasila s vrácením opravených turbín, aby byly zase zapojeny do toho plynovodu Nord Stream 1, který dodává plyn do Německa, a požadoval, aby Ottawa to své rozhodnutí změnila. Dneska jsem četla, že tedy ta turbína je už nainstalovaná, takže ta Kanada neposlechla. Ale to zase jenom na příkaz těch globalistů. Takže je vidět, jakou mají ti globalisté moc, že opravdu dokážou postavit do latě ty elity deep state. Ten kanadský premiér Justin Trudeau se při obhajobě, že nechtěl, nebo návratu těch turbín, odvolával úplně na tu samou propagandu západního establishmentu o zbrojení Ruska plynem. A zase zopakuji, ačkoliv ve skutečnosti to je přesně naopak, protože ty sankce západu způsobily tu energetickou spoušť a způsobily celé toto drama. Vedoucí představitelé teď Evropské unie vyzývají k ukončení dovozu ruské energie. I naši různí novináři, já jsem viděla ten příšerný rozhovor jedné redaktorky v České televizi s Vladimírem Štěpánem, a tam to jako berou jako hotovou minci, že budeme úplně bez toho existovat. A on nechtěl samozřejmě Vladimír Štěpán nějak schodit, ale to bylo, jak když se baví nějaký prvok s profesorem, což tak skoro bylo. Takže ti vedoucí představitelé Evropské unie vyzývají k ukončení dovozu ruské energie a uvádějí svá rozhodnutí sankcionovat vlastní dodávky plynu jako důvod urychlení přechodu na vůbec neověřené obnovitelné zdroje energie. Teda taky neověřené, ale taky ověřené. Teď už se říká, že bude obnoveno uhlí. Myslím, i v Německu už oficiálně o tom jednal snad Bundestag a podobně. Ale pořád všichni obvinují to Rusko ze své vlastní krátkozrakosti, ze své vlastní hlouposti, anebo ze svého vlastního záměru, jak zničit tu Evropskou unii. A fakt je otázka, jestli jsou si toho vědomi, nebo dělají jenom užitečné idioty. Asi část si toho vědomá já, část ty užitečné idioty dělá. A mě už asi tisíckrát zaznělo z Ruska, že velmi rádo prodá to své palivo komukoliv, kdo ho chce koupit. A kdyby byly ty sankce Evropské unie zrušeny, tak energetická krize na západě může skončit okamžitě. Ale místo toho pořád slyšíme, a lidi, jak jsou zblblí z toho mainstreamu, tak to i říkají. Vždyť když si sednete s některými přáteli a oni začnou říkat takové nesmysly, že fakt za všechno může Putin. A že když budeme šetřit a nebudeme se sprchovat a v noci svítit, takže tímto tomu Putinovi nadáme. Slyšeli jste ministra Síkelu, co říkal za hovadiny? No, předávám slovo.
Tak tady samozřejmě už dochází k určitým absurditám. Já už na to slýchám i z řad lidové slovesnosti, takové někdy humorné třeba říkanky, jakože kdo topení zapíná, Putinem vydírá a podobně, nebo kdyby západní politici neměli Putina, museli by si ho sami vymyslet a tak dále, protože samozřejmě je to pro ně takový zástupný důvod, na co svést tu, nebo na koho svést tu řízenou sebedestrukci Evropy. Tak samozřejmě, jaké jsou cesty? No, jedině odejít z NATO, odejít z Evropské unie a zase vezměte si na té alternativě, které politické subjekty to takhle jasně říkají. Když už jsme tady narazili na téma těch komentářů na Facebooku Aliance národních sil, tak tam dneska byl jeden takový komentář, který mě, jak se říká, chytil za srdce, protože tam jedna přispěvatelka komentářů tam vlastně řekla, že Aliance národních sil byla jediná strana, samozřejmě společně s Národní demokracií, která se nesklonila v únoru a která vlastně jasně řekla, jak to na té Ukrajině je a jak to je s tou proxy válkou Západu proti Ruské federaci a že jsme byli jediní, kteří to takhle jasně prostě odhalili a nazvali. A já si myslím, že to je právě vidět i to, proč nemáme přístup do těch mainstreamových médií, proč nás nezmiňují ani ti kolegové z té alternativy v těch médiích, pokud se tam dostanou a kteří tam teda mají přístup. Jo, takže je vidět, že my jsme ta skutečná opozice, ta skutečná alternativa a ta skutečná systémová změna. Tak samozřejmě já nevím, jako jestli někdy už je to provokace, nebo jestli je to taková spíš hloupost těch vládních představitelů, když čtu třeba, že elity, ať už u nás nebo v Evropské unii, si přidávají platy, zatímco té veřejnosti pořád říkají, jak se musí uskromnit a jak musí si oblékat 5 svetrů a nevím, jak, co všechno mají dělat, aby jakoby ušetřili a tak dále. Je to vlastně taková ta řízená sebedestrukce, ale abych chtěl říci, že vlastně ti globalisté nechtějí úplné zničení Ruska. Oni spíš jsou vedeni takovou tou snahou rozparcelovat to Rusko. A samozřejmě zase naráží se na to, že někteří členové Evropské unie jsou, jak se říká, papežtější než papež. Takže někdy si myslím, že ti globalisté je musí i trošku jakoby usměrnit, protože samozřejmě těm globalistům by vyhovovalo to rozparcelované Rusko a o to se samozřejmě snaží ta pátá kolona v tom Rusku a tak dále. Ale teď bude jedna taková velká zkouška v té Evropské unii a tam se teda naprosto odkope ten Evropský parlament také a i ti členové Evropského parlamentu, třeba i z řad té naší české opozice, kteří tam sedí a mají třeba plná ústa toho, jak bojují za české zájmy, když bude projednáváno to takzvané právo veta, respektive zrušení toho práva veta těch jednotlivých států, což samozřejmě má být likvidace posledních zbytků suverenity jednotlivých členských zemí Evropské unie, tak jak budou tito europoslanci se k tomu vyjadřovat, jak to budou komentovat a hlavně jak budou hlasovat. Takže bude to teďko velké odkopání se těch evropských elit a samozřejmě budou vedeni i tlakem toho, že se bude zhoršovat ta ekonomická situace Evropy jako celku a myslím si, že ten podzim může být hodně i revoluční. Předávám slovo.
Já jsem dostala na Facebook jeden dotaz. Můžu ho přečíst, Vašku, nevadí vám, že? Nebo já jsem vám ho poslala.
Můžete ho přečíst samozřejmě.
Takže co může jednotlivec dělat v tomto šíleném světě? Jana Z. No, my to tady říkáme pořád, přiložit ruku k dílu. Ale já bych možná na tohle odpověděla trochu filozoficky, že ta svobodná vůle je základní princip. Základní princip celého vesmíru. A s tou svobodnou vůlí ale samozřejmě souvisí zodpovědnost. A ta hodnota celé naší existence vlastně spočívá v tom, co uděláme nebo neuděláme my sami. My se tím tady v Alianci řídíme. Spočívá to v tom, ještě jednou zopakuju, co my sami. A ne, jestli se k tomu přidají ostatní. Protože ostatní jsou dost zpracovaní tím mainstreamem. A my ale za ty ostatní neneseme odpovědnost. Každý nese sám za sebe. A samozřejmě, když s tou změnou nikdo nezačne, tak ale nikdy k žádné změně nedojde. Tak my bychom, a to taky pořád doporučujeme, neohlížet se na to, jak velký dopad mají ty vaše kroky na společnost okolo sebe. Jako, že se říká, nevolte ty malé strany, nebo když já jsem sám a malej a nic nezvládnu. A když já to udělám, tak to nic neznamená. To vůbec není pravda. Z toho vyššího vesmírného nebo vyššího pohledu mravního jde o to, jaký charakter nebo jaká kvalita toho je toho kroku, který vy uděláte. Ta svobodná vůle je zásadní. A proto také musíme přijmout, že je-li svobodná vůle většiny jiná než ta naše, tak asi bude po jejich. To vidíme. Když se lidi odhlasují nějakou hloupost, jakože to dělají jak na běžícím pásu, za kterou budou platit, tak oni se pak cukají a platit nechtějí, ale prostě si to odhlasovali, tak platí. Tak možná, že lidé potřebují tuto lekci, protože jinak to nepochopí. Ale my vidíme, že teď možná padnou do další pasti, no tak asi zase potřebují i tuhle lekci. To ale vůbec neznamená, že se musíme z vlastní vůle přidat k ním, když víme, že oni to dělají špatně. A všem by taky mělo být jasné, což evidentně není, že nedělat ve stávající situaci nic se vůbec nedá považovat za nějakou neutralitu. Protože když člověk vidí, co se děje a kam to spěje a jaké to má následky, tak svojí nečinností k tomu dává souhlas. Vždyť je to tak už od babiček, to každý zná, od prababiček. Mlčení je souhlas. A za tu nečinnost nese odpovědnost každý. Úplně stejně jako za nějakou činnost. Takže když se někdo myslí, že se jakoby vyviní tím, že nebude nic dělat a nejde k těm volbám a nepřiloží tu ruku k dílu, tak v podstatě páchá smrtelný hřích. Protože ten, kdo se nepostaví šířícímu se zlu, tak se stává součástí toho zla. To tak je. Takže pokud spekulujete nad tím, co v současné situaci je možné udělat, tak bych doporučila soustředit se na povahu těch vlastních skutků, než na to, jaký to má ten celospolečenský dopad. Protože každé to vlastní rozhodnutí, každý skutek má význam. A my tu sami vidíme, že prostě se nedosáhne žádných zázraků, ale že je nutné jít a konat tím správným směrem. A že to stačí, v tuhletu chvíli to stačí. Tu svobodnou volbu máme ve všem, co děláme, ať jsou to sebe menší věci. A ty věci buď vedou teda k tomu dobru, anebo k nenápadnému přitakání zlu. Takže bych navrhla, abyste prostě každý, kdo chce tedy, tak byl dobrým vzorem svému okolí a nesplýval s tím pozadím. A pak ještě nenechat se mentálně a emocionálně stáhnout, ale je to těžké, třeba do bědování nebo do deprese a podobně, protože to je cesta do záhuby. Nikdy se nevzdat. Tahle doba samozřejmě je stresová a přináší hrozně moc frustrace, hrozně moc zoufalství, vzteku nebo i strachu. A tomu se každý snaží zabránit. A když se podíváte do novin nebo si nechtít zapnete televize nebo rozhlas, tak samozřejmě každý den se valí obrovské množství informací a většina je nepříjemná. A to se těžko změní ze dne na den. Prostě to tak teď je. Takže je dobré, aby si každý obklopil lidmi anebo těmi informacemi, které ho dají do lepší nálady, a těch se držet. A vždycky, když na tom jste nějak špatně duševně, tak se prostě k těm hezkým věcem vracet. A všichni chceme být informovaní. Tady, když se tomu nevěnujete týden té politice, tak je to jako kdyby uplynul rok. Takže všichni chceme být informovaní o tom, co se děje. A v současné době to znamená tedy vstřebávat ohromné množství v podstatě depresivních, děsivých informací. A teď někdo z nás je odolnější, někdo to bere jako s humorem, někdo s cynismem. A záleží to samozřejmě na tom, jakou kdo má povahu a charakter. Ale znovu opakuji, je dobré hledat si zdroj informací, které mají pozitivní nádech. A to doufám, že v těch našich pořadech říkáme. Například, když jsem sdělila toho Alexandra Frolova, který říká, že nechce že nechce Rusko potopit tu Evropskou unii. Takže není to lehké najít nějaké pozitivní informace, ale reálné pozitivní informace, ne jako vytvořte si tu svůj svět a myslete jenom na dobré věci, to prostě nejde. Ale vracet se k těm svým osvědčeným zdrojům nebo hudbě, knížkám a podobně, aby to člověk přežil. Takže někdy je také dobré dát si pauzu, což teď v době dovolených a kolegové někteří to udělali, tak dát si pauzu od těch hrůz. Ona to někdy taková tragédie není, když nebudete sledovat všechny ty zprávy, protože pak má člověk fakt zaplevelený mozek. Ale když je sleduje hodně, tak už se pak dokáže vybrat jenom to, co je podstatné. A ještě bych doporučila hledat humor. Ale ne takový ten nelaskavý, který je teď hlavně součástí našich veškerých zábavných televizních pořadů. To mě strašně ničí, protože když se podíváte na ty zábavné pořady, které byly třeba v 70. nebo 80. letech, protože televize pořád točí tyhle ty staré zábavné pořady, tak je to nebe a dudy. Protože dřív byl ten humor takový veselý a laskavý. A teď je prostě jedovatý nebo urážlivý. Takže, ale přesto, ne takovýhle humor, ale hledat prostě ten humor v životě a nezoufat si nad vážností situace. A všechno to vlastně vypadá. Marek tady zmínil, Marku, co jste to říkal o tom náboženství, o tom, koho má za svatého, ta ruská
federace. Rusko je zasvěceno panence Marii.
Takže když se vydáme na tu vyšší úroveň, tak to vypadá, nebo mně to taky připadá, jako nějaký test na vyšší úrovni, jako test lidství. Jak se zachováte? Jestli to člověka zlomí, nebo jestli se prodá, jestli se poddá, nebo jestli odolá. A to bylo ať v tom očkování, anebo teď je druhé kolo, to je vyšší level tady v té politice. A speciálně opravdu záleží na veřejné deklaraci vztahu s Ruskem. Jestli vás všechno vyděsí, my například celé předsednictvo jsme zváni na policii, vysvětlujeme tam, jak jsme mysleli naše stanoviska. Nebo jestli se kvůli tomu jako zhroutíte, nebo jestli se podřídíte. Takže na tom v téhleté chvíli záleží. Tak doufejme, že ten test toho lidství dopadne dobře, i když teď to opravdu nevypadá. Ty informace jsou lidem k dispozici. Prostě jsou všude. Lidi můžou si ty informace nalézt. Takže dělejte všechno to, co je správné, co považujete za správné, a nenechte se stáhnout k zemi. A hlavně nezapomeňte, že každý zodpovídá sám za sebe. Takže nebojte se, nemějte strach. Každý zodpovídáme sám za sebe. Tak to byla taková sentence. Předávám slovo.
Tak já na tuto sentenci plynule navážu, protože vy jste mi krásně nahrála na smeč. Ano, všechno je o svobodě vlastní volby a člověk se rodí svobodný, v podstatě tím nesvobodným ho činí až společnost, i když dneska už se zase objevuje třeba projekt Svobodný živý člověk, který zase lidstvu může vrátit tu svobodu. A ta svoboda volby v podstatě spočívá v tom, že člověk nemůže nevolit, protože vlastně každý jeho krok je určitou volbou a i odmítnutí třeba voleb, jako třeba účasti ve volbách, je vlastně určitým zvolením třeba toho statutu quo, který v podstatě může být sice špatný, ale pokud ten člověk mlčí a nevzdoruje tomu, tak vlastně ho podporuje svým mlčením. Já bych chtěl říci, že je to také otázka energetická, protože ta naše energie, nejenom ta energie jako plyn, elektřina a tak dále, ale i naše vnitřní energie, třeba duchovní energie, také hraje významnou roli v našich životech, takže je třeba skutečně nepodléhat takovému tomu upírství, kdy z nás vysává ta negativní energie, vlastně tu naší životní sílu, tu naší vis vitalis, a nepřiživovat zbytečně negativní energii, protože ta negativní energie si to nezaslouží, abychom ji přiživovali, takže soustředit se na pozitivní cíle, shledávat se s lidmi, s kterými nám je třeba dobře, a přiživovat jakoby to pozitivní. Samozřejmě ten digitální detox je také občas na místě, kor teď v létě, takže vyjděte do přírody a třeba sbírejte lesní plody a myslete na to, že svět může být ještě alespoň třeba v té přírodě ještě aspoň trošku normální. A samozřejmě člověk nedokáže žít bez naděje, takže musíme tu naději v sobě pěstovat a samozřejmě doufám, že i když tady v těch pořadech odhalujeme samozřejmě ty děsivé záměry některých těch psychopatických elit, takže přesto vám dáváme aspoň třeba závěrem nějakou špetku naděje, protože bez naděje se nedá žít a ono to samozřejmě souvisí i s úctou k životu a člověk by měl mít úctu jak k životu samozřejmě druhých, tak i k životu vlastnímu, a jak říkala Vladimíra, my jsme vystavováni určitým zkouškám, určitým třeba i životním nebo duchovním zkouškám. Jednou z těch zkoušek je třeba i to takzvané očkování a samozřejmě člověk prochází určitými věcmi v životě a asi prostě ty zkoušky jsou nám nějak dány a má se prostě něco v tom životě nějak třeba občas někdy stát, i když třeba to považujeme za nějaké nespravedlivé, že se to třeba stalo právě nám, ale asi ten osud nám to tak prostě dal. Ale to neznamená, že budeme mlčet a podporovat nějaké zlo třeba tím mlčením nebo nějakou apatii, to rozhodně ne. Je potřeba skutečně budovat ten pozitivní cíl, to znamená soustředit se na něco, co nám přináší třeba štěstí a radost. Takže tolik bych tomu chtěl říct a pojďme dál, možná máme nějaké třeba další dotazy. Předávám slovo.
Tak máme dotaz. Pavel O. se ptá, kde ANS kandiduje.
My kandidujeme, naši členové, na některých různých kandidátkách, takhle ve městech a nebo ve vesnicích, ale tři takové hlavní kandidátky máme v Praze, kdy vlastně tu kandidátku podává tedy Národní demokracie a my jsme tam toho součástí, jdeme do toho jako koalice a nezávislí. Bude tam lídrem pan Pavel Opl, to vás pak budeme informovat, i jak se ta kandidátka jmenuje. Dále kandidujeme v Čáslavi, tam dáváme kandidátku jako Aliance národních sil. tam budeme mít plnou kandidátku ve spolupráci zase s nezávislými a potom v táboře, to bych poprosila Marka a pak bych Marka ještě poprosila, jestli by poinformoval o té jedné iniciativě v Jižních Čechách, která se týká přejmenování ulic. Možná, že by bylo pro posluchače zajímavé se do toho zapojit.
Ano, ano, tak já nejprve k těm ulicím, tak protože je to ještě v takovém, řekněme, procesním řízení, ještě to není úplně hotové, ještě se na tom pracuje, na té iniciativě, tak já nebudu zbytečně to nějak předjímat, ale jenom naznačím, o co půjde. Je to vlastně iniciativa, kterou vede taková, řekněme, platforma, která se nazývá Fungující Budějce a jsou tam zastoupeny různé subjekty. Takovým, řekl bych, hlavním subjektem je tam KSČM, ale jsme tam třeba i my, Aliance národních sil, Česká strana, Národně sociální strana, Domov, Strana práv občanů, Zemanovci, a různé nezávislé osobnosti. A jde o to, že my se chceme ohradit proti tomu hysterickému přejmenovávání ulic, kdy jednak teda je tam ten antirusismus, že třeba někomu vadí, že ta ulice třeba nese jméno po nějakém ruském osvoboditeli, který nám zachránil životy našich předků, což teda vůbec nechápu, jak tohle to může někomu vadit, ale bohužel takové hysterie se v naší společnosti teď dějí. Ale ono se to třeba může dotýkat i třeba některých umělců, kteří třeba jsou dneska, jak se říká, na černé listině, jenom třeba proto, že třeba dostali titul národní umělec a tak podobně. A přitom to může být člověk, který je třeba, nebo byl apolitický, ale přesto třeba může vadit i nějaký třeba básník, spisovatel, malíř a tak dále. Takže my chceme právě ohlídat to, aby občané nepřišli o ty své ulice, na které jsou zvyklí a třeba i samozřejmě právem hrdí, protože jsou to třeba ulice po národních umělcích pojmenované a tak dále. Takže je to taková iniciativa, která má právě chránit názvy těch ulic a zabraňovat tomu hysterickému přejmenovávání. Tak a co se týká té kandidátky v Táboře, tak tady vznikla platforma, která nese název Tábor náš domov a je to taková platforma, která sdružuje v podstatě členy tří politických stran, strany Domov, která se zhostila té role té nominující strany a potom samozřejmě Aliance národních sil a Národní demokracie. Plus různé nezávislé osobnosti, třeba bez politické příslušnosti, ale v podstatě s podobným světonázorem, jako má právě Aliance národních sil, Národní demokracie a Strana Domov. Takže je to taková vlastenecká kandidátka a doufejme, že ty lidi oslovíme, protože ta témata, která samozřejmě ty lidi pálí a kde nás, jak se říká, bota tlačí, tak ta témata jsou všeobecně známá a musím říct, že hodně lidí v Táboře je naštvaných a že třeba konečně budou mít teďko pocit, že se ty věci pohnou. Takže tolik k tomu.
Tak, Vladimíro, jste říkala, že máte nějaký další dotaz, tak jestli ho přečtete.
Ano, ano. Dobrý večer. Hejtman Moravskoslezského kraje v tomto týdnu podepsal pronájem letiště Mošnov pro umístění základny NATO. V kombinaci se záměrem ministryně Černochové s nakoupením letadel schopných nést jaderné hlavice. Tři tečky. A k tomu, když přidám, jak předsedu vlády Petra Fialu tlačí Evropská unie ke zrušení veta, tlačí nás Evropská unie a NATO do války, přímo nás ohrožují. Jde o možnost poslat na naše území cizí ozbrojené složky. Proto na zrušení práva veta tolik tlačí? No určitě, ale my jsme tady už v roce asi 2016 ve spolupráci s platformou Nezákladnám hovořili o tom, že ministerstvo obrany tenkrát přijalo koncepci, kdy se naše území už v té koncepci označovalo a bylo považováno za bojiště mezi NATO v podstatě a Ruskou federací. a my jsme se proti tomu tenkrát velmi ohradili. Psali jsme několik dopisů na ministerstvo obrany, já vůbec nevím, ale jak ta koncepce pak skončila, jak vypadá, protože pak přijde jiný ministr, udělají se tam změny, pak ta koncepce ani kolikrát neprojde vládou a když se pošle oficiální dopis na ministerstvo obrany, tak vám ani neodpoví. A vidíme to každý den, jak ta Evropská unie a NATO nás tlačí dál a dál do vlastní záhuby a proto fakt nechápu ty řeči i těch alternativních kolegů, těch kolegů z mimo parlamentní opozice, co pořád říkají, a Evropská unie se rozpadne a NATO už je dávno mrtvé. No není NATO mrtvé a Evropská unie se nerozpadne, rozpadnou se ty státy. Takže my musíme říci, že chceme veřejně deklarovat ten záměr vystoupit z Evropské unie. To je jasný, že pak bude nějaký harmonogram a že se to musí udělat nějakým způsobem. Ale jde o to vystoupit, deklarovat veřejně záměr vystoupit z Evropské unie. A to jako kdo to dělá? Tak národní demokracie a my. A když už náhodou někdo řekne, že chce vystoupit z Evropské unie, tak to vždycky podmiňuje tím referendem, což je samozřejmě nesmysl. Já vám schválně přečtu Lisabonskou smlouvu, článek 50. Já si to najdu, jak vystoupit z Evropské unie. Budete překvapeni. Článek 50. Stanoví postup, který umožňuje členskému státu vystoupit z Evropské unie. Tato možnost byla zavedena Lisabonskou smlouvou v roce 2007. Jak může členský stát článek 50 aktivovat? Členský stát, který se rozhodne z Unie vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. Jakou formu k tomu zvolí, není konkrétně nijak stanoveno. Co se stane, jakmile je článek 50 aktivován? Dohoda o vystoupení se sjednává v souladu s článkem 218 odstavec 3 smlouvy o fungování Evropské unie. Krok číslo 1. Předseda Evropské rady svolá mimořádné zasedání. Evropská rada přijme na základě konsenzu soubor pokynů pro řádné ukončení členství. V těchto pokynech budou stanoveny obecné zásady, kterých se bude Evropská unie při jednání držet a které vyjadřují společný zájem Evropské unie a jejich členských zemí. Krok číslo 2. Po přijetí těchto pokynů Komise radě velmi záhy předloží doporučení k zahájení jednání. To bude schváleno sborem komisařů. Krok číslo 3 a tak dále, nebudu je všechny vyjmenovávat, ale není tam ani slovo o referendu. O připojení bylo referendum, ale o vystoupení se tam o referendu nehovoří. A to samé se týká NATO. Můžete se podívat. Zakládající smlouva NATO, článek 13. Zacituji vám. Je to velmi jednoduché, ale není tady sebemenší politická vůle tohle prosadit. A není ta vůle vůbec ani v těch mimoparlamentních stranách. Prostě není. Takže článek 13, zakládající smlouva NATO. A jen upozorňuji, do NATO jsme nevstupovali na základě referenda. Bylo to rozhodnutím parlamentu a vlády. Takže článek 13. Po 20 letech platnosti smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit od této smlouvy rok poté, a 20 let nám už uplynulo, co podá vládě Spojených států amerických, to abyste věděli, že NATO je ve vlastnictví USA, zprávu o vypovězení smlouvy a ta podá informaci vládám dalších smluvních stran o uložení každé výpovědi. Takže tyhle ty informace jsou veřejně dostupné. Lisabonská smlouva článek 50, Severoatlantická smlouva článek 13. Tak to jenom na vysvětlení. A samozřejmě záměr, aby my jsme byli bojiště, je. A kdyby tam nebyli úplně neschopní a ministři, tak snad, já nevím, tak chce ministrině Černochová, aby tady bylo bojiště, aby umřela ona, tak ona třeba někam odletí, její příbuzní, přátelé, známí. Proto se ten Deep State vypěstoval takovéhle politiky, aby prostě přijímali takováto sebevražedná, pro ně sebevražedná rozhodnutí. Předávám slovo.
Tak já samozřejmě tady mám nějaké ještě reakce, takže proti komu jsou tady třeba ty vojska, že jo, třeba NATO, proti komu by tady měla být ta americká armáda. No, otázka je, jestli proti Rusku, anebo jestli proti nám, třeba proti obyvatelům těch evropských zemí, tady náhodou nemá být ta cizí vojenská základna. To je samozřejmě otázka. Nebo tady mám reakci na ty ulice, že samozřejmě vadí, že to byli Rusové. No tak proč vadí Rusové? Jo, tam vidíme prostě nelogičnost tady té protiruské hysterie. Já už třeba někdy to trošku jako zlehčuju, protože někdy musíme skutečně bojovat už jenom tím švejkovským humorem a říkám těm lidem plným nenávisti, co když ten rudoarmějec byl náhodou třeba Ukrajinec, nebo to byl Rus z ukrajinského frontu, co když to není skutečný Rus, ale Ukrajinec. Já už to prostě trošku jako beru někdy ironicky, protože mám pocit, že ta protiruská hysterie je úplně irrelevantní a hlavně úplně nesmyslná. No tak já si osobně myslím k tomu, co tady bylo řečeno, že velké nebezpečí je teďko pro nás ten takzvaný eurofederalismus. Dokonce jsme to viděli, že dokonce i takový lokaj, jako je pan premiér Fiala, byl pokárán jedním eurofederalistou a teď bude to taková trošku i zatěžkávací zkouška pro ODSku, jako jestli teda ta strana, která vždycky říkala, jak bojuje za národní zájmy ještě předtím, než takzvaně zhavlovatěla, tak jestli ta ODSka jako trošku se pochlapí a ukáže v tom Evropském parlamentu, že má nějaké koule nebo nepochlapí, vzhledem k tomu, že třeba na těch komunálních úrovních se spojuje s takovými projekty, jako je TOP 09, tak zatím to pochlapení tam nějak moc nevidím. Jo, ale skutečně ty Spojené státy evropské, takzvané ten eurofederalistický přístup, který třeba zastává bohužel i prezident Zeman, tak to považuji za velké nebezpečí, protože oni nepotřebují nějakou Českou republiku. Jim stačí, že tady bude nějaký euroregion. Jo? Takže jediná cesta je skutečně vystoupit z té Evropské unie. No a jak jsme se tady dozvěděli, tak stačí jenom politická vůle. Takže pokud chcete politickou vůli, která odejde ze sebevražedné Evropské unie, tak volte Alianci národních sil. Tolik z mé strany. Předávám slovo.
Děkuji, mně přišel ještě jeden dotaz na mail. Ať si každý položí otázku, proč nenávidí Rusko? Protože většina lidí kouká a vůbec neumí odpovědět. Tak kde se bere ta nenávist? V celé Evropě, v Africe a dalších státech zvedli ruský prapor. Jen my se bojíme. A to musím potvrdit, že v rámci té mimoparlamentní opozice to neudělá nikdo. Dokonce i předsedkyně KSČN, jaké je to Rusko udělalo strašný krok a že je agresor, říká. Tak jako u nás není ta politická vůle u nikoho sdělit tu pravdu. Jenom dva politické subjekty, Národní demokracie a Aliance národních sil, opravdu jinak nikdo. A tady ta paní, co poslala ten dotaz, doporučuje knihu Bůh synergie od Jiřího Šifrína. A já bych ještě doporučila jednu knihu. První světová informační válka, zhroucení Sovětského svazu. A tam se říká, že na základě analýzy negativní zkušenosti britské rozvědky americký rozvědčík Kennan dal koncepční doporučení o započetí příprav k nové druhé etapě, pak to navazuje, vnitropolitického boje v Sovětském svazu po smrti Stalina za účelem realizace strategických cílů informační války proti Sovětskému svazu. Právě Kennan, ten americký rozvědčík, organizoval strategickou informační operaci Anti-Stalin. a můžeme říct antirusko, protože když jdete na Olšanské hřbitovy v květnu, tak se tam objevuje, že Stalin rovná se Hitler. A to začala britská rozvědka a americká. Po smrti Stalina, operace anti-Stalin. Začalo to vlastně už během po skončení druhé světové války. Hned začali. Hned, jak chtěli uskutečnit Britové operace nemyslitelné, napadnout Sovětský svaz. Takže to je záležitost tajných služeb. A tím cílem té operace anti-Stalin byla diskreditace nejen Stalina, ale celé té historické minulosti a velikosti Sovětského svazu. A ta realizace se zdála celkem složitá, ale v podstatě jim se to podařilo. Vždyť teď vidíte, jak jedná většina lidí. Je úplně jako neoddiskutovatelný fakt, že Sovětský svaz svým vítězstvím ve velké vlastenecké válce, tedy ve druhé světové válce, zachránil Evropu a snad i celý svět před fašismem. Po druhé světové válce se Rusko stalo supervelmocí. Supervelmocí. A symbolem úspěchu sovětského státu byl Stalin. Prostě to tak je. Ten stál v čele Sovětského svazu téměř 3 desetiletí. A uvnitř té země měl neotřesitelnou autoritu. Prostě byl symbolem té sovětské epochy a byl populární u desítek milionů lidí. Tak začala prostě ta operace anti-Stalin přes přepisování historických knih, přes mainstreamová média, kde se uváděly naprosto lživé informace, naprosto lživá fakta o jeho životě, o jeho rozhodnutí. A každý v tom žije. V podstatě ta generace po roce 89 je vychována v operaci anti-Stalin. Jinými slovy, v operaci anti-Rusko. Prostě se jim to podařilo. Protože v čem je západní svět opravdu silný ve vytváření té druhotné reality skrze média. A to se pak dá... Nebo to se pak prolne i do vzdělávacího systému a podobně. Takže tam se jim to opravdu podařilo. A ty výsledky teď vidíme, no. Ale pravda to není a podívejte se prosím na ty knihy. První světová informační válka, zhroucení Sovětského svazu a to je ruský autor Igor Panarin, myslím, nebo nevím, kdo to přesně je. A česká kniha Bůh synergie od Jiřího Šifrína. Předávám slovo.
Tak já jenom chci doplnit, že i Jiří Šifrín už také je nucen podávat vysvětlení, takže vidíme, že ten současný v podstatě upadající režim a jak se říká chcípající kobyla kolem sebe nejvíc kope, že ten současný režim, který už skončil, akorát neví, že ještě skončil, takže kolem sebe teda kope co nejostřejc. Takže tolik k tomu a já bych řekl takhle, samozřejmě vypadá to dost špatně, ten podzim bude velkou zatěžkávací zkouškou, ale my musíme dávat najevo, že tu ta alternativa je, protože už jenom tím ovlivňujeme to informační pole a už jenom tím dáváme najevo i těm elitám, které se tváří, jakože námi pohrdají, ale i těm třeba bezpečnostním silám a tak dále, že vlastně je tady nějaký také jiný názor, jiný pohled na věc a je tady nějaký subjekt, který chce sociální smír a nechce válku. A proto vlastně má smysl všechno to, co děláme a já bych chtěl třeba posluchače pozvat, pokud jste z Prahy, přijďte v sobotu odpoledne na Palackého náměstí na demonstraci proti drahotě a můžete tam i třeba promluvit, protože je třeba dávat najevo, že ne každý se stotožňuje s tím provládním v podstatě směřováním, které tady teďko kolem sebe kope a které na podzim v podstatě přinese spoustě lidem velké rozčarování a možná, že ten podzim mnohým lidem otevře oči, až najednou zjistí, že platí x násobně větší platbu za složenky a že kdyby tady vládla skutečně pronárodní vláda, tak by takovéhle energetické šoky ti lidé zažívat nemuseli. Jo? Takže je to všechno jenom o té politické vůli a vůli politickou v tomto státě samozřejmě predikuje vůle občanů a myslím si, že ten podzim bude převratný. Předávám slovo.
Já vzhledem k času jsem na závěr chtěla říci jednu pozvánku, abyste se na to připravili. Času je zatím dost. Bude to akce v Praze na Václavském náměstí od 14 hodin 3. září. Můžete se podívat na web, je na to i vytvořen, jmenuje se to na prvním místě.cz www.naprvnímmístě.cz a je tam prolog. My občané s různými názory, politici z konkurenčních v úvozovkách politických stran a hnutí i aktivisté z různých spolků a organizací jsme došli k názoru, že nadešel nejvyšší čas spojit a společně bojovat o budoucnost naší země. Takže kdo vystoupí, máte tam přehled těch jmen, seznam doposud potvrzených řečníků. Je tam i banner, který si můžete stáhnout, dát ho na Facebook, video, které můžete sdílet, leták, který můžete vytisknout, dát ho sousedům do schránek a podobně. Takže demonstrace se jmenuje Česká republika na prvním místě. A pak je tady ještě materiál, který se jmenuje Národní plán obnovy, kde je tam takový, jsou tam jako nejdůležitější věci vypíchnuty. Takže plyn, elektřina, potraviny, zdraví, vojenská neutralita, politická samostatnost, nezávislý obchod, průmysl, válečné uprchlíky zpět do jejich země a podobně. Takže se na to prosím podívejte a připravte si čas. Na 3. září budete vítáni v Praze. Kolik máme ještě času, Vašku?
Tak času máme dost, protože Jaroslav říkal, že můžeme klidně trochu přetáhnout.
Ale vzhledem k tomu, že už je 11 hodin, tak asi posluchači budou muset jít spát. Ano?
Tak závěrečné slovo od vás i od Marka, půjdeme na píseň.
Takže já děkuji za pozornost, zvu vás na 3. září, to asi budeme teď opakovat při každé relaci. A nepropadejme panice, snažíme se obklopovat hezkými věcmi, příjemnými lidmi a neskládejme ruce do klína. Každá ruka je nutná, každá ruka, která se přiloží k dílu. Takže děkuji za pozornost, dobrou noc.
Tak já bych tomu jenom připojil, že nejsme tomu režimu zase tak lhostejní, když nás předvolává na podávání vysvětlení, to znamená, že oni se nás určitým způsobem bojí, protože ví, že my jsme ta alternativní cesta, která nabízí systémovou změnu. Takže vážení posluchači, užívejte léta, nenechte se zdeptat a dejte si třeba nějaký takový i částečný digitální detox a čerpejte energii a sílu z přírody a přijďte nás navštívit na našich předvolebních akcích. Děkujeme a dobrou noc.
A já už se také rozloučím, jenom připomenu, že další komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění budou zase ve čtvrtek ve 21 hodin a bude to ze studia Helen. Přeju všem dobrou noc a za týden zase naslyšenou.
přiznávám, nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí pláta trošku pro šoupe rohošku. Ta snad má právo mít k zoufalství vlohy, co to jen musí být, když jí rozbolej nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád. Rozbolej nohy, mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.